Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з експертом з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Тарасом Жовтенком. Я би почала з того, що от є така певна суперечність. Я думаю, що ви, звісно, не можете знати чіткої відповіді, але, можливо, ви можете проаналізувати, що навколо. Власне, стосовно поїздки президента Зеленського. Та? Тому що ми бачимо, що от буквально щойно брифінг був, і наша кореспондентка Анжела Беляк повідомляла про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що президента Зеленського таки очікують на саміті. При цьому віце-прем'єр-міністрка профільна Ольга Стефанішина каже, що рішення ще не ухвалено. І от виглядає таке, воно, знаєте, з боку ніби як нагнітання, хоча, може, за цим нічого не стоїть. Але оця відсутність чіткої відповіді, вона може щось означати?
Я думаю, що це просто ще один спосіб, в який ми хочемо донести нашу позицію до членів Організації Північноатлантичного договору. Ну, власне, це один із моментів, які пов'язані із нашими очікуваннями, насправді, від самого саміту, ну і, власне, від того, які рішення ми чекаємо, які будуть прийняті, скажімо так, які пов'язані і безпосередньо з членством, майбутнім членством України в самому Альянсі. Я думаю, що все-таки рішення про приїзд і участь президента України Зеленського в цьому саміті, воно прийняте. Просто, ну, зараз ми до останнього намагаємося ще і в такий спосіб донести до наших партнерів, до наших союзників те, що, ну, для нас справді важливо зараз у Вільнюсі почути щось, що буде досить серйозно відрізнятися в таку от в практичній площині від того, що ми, наприклад, чули у 2008 році на саміті в Бухаресті, так, де там просто говорили про відкриті двері, про те, що Україна можливо в майбутньому десь колись, але має бути членом НАТО. Ну і, власне, всі чудово розуміють тепер уже, от, і дуже багато наших західних партнерів, ну, про це навіть вголос говорять, що насправді ось це таке занадто м'яке рішення Бухарестського саміту 2008 року, воно насправді відкрило двері до путінської агресії і, зрештою, до цієї повномасштабної війни. Тому що, ну, в переважної більшості наших союзників є усвідомлення того, що насправді поведінка Путіна в даному випадку, вона така досить прогнозована. Тобто, ну, він досить чудово розуміє, де проходять справжні межі території НАТО, так? І, власне, за ці межі це справжні червоні лінії для нього. Він, принаймні, до сьогоднішнього моменту він не показував жодних таких от реальних ознак того, що він може ці червоні межі перетнути, так, і якби загрожувати напряму по-справжньому, вже, так би мовити, да, системі колективної безпеки НАТО. А от сірі зони на пострадянському просторі, ті країни, які, ну, на які не поширюються, скажімо так, дія 5 статті Вашингтонського договору, ну, ось там він намагається, де це можливо, перетягнути ці території в свою сферу впливу, ну, і, відповідно, таким чином розширювати свій принаймні регіональний вплив. І ось зараз ми очікуємо від Вільнюського саміту більш практичних заяв, більш практичних політичних рішень, от саме в цьому аспекті. Ну і, власне, з цим пов'язана, до речі, і ця ж логіка, тому що, власне, президент Зеленський так і сказав, що якщо не за якимось практичним результатом їхати у Вільнюс, то для чого взагалі тоді їхати?
Про такий, знаєте, тиск додатковий, скажімо так, та? Тому що, ну, ми розуміємо, що Україна великою мірою і дуже правильно зараз використовує важелі морального тиску радше. Та? Можливо, там різні країни по-різному до цього ставляться, можливо, комусь це здається, там, я не знаю, спекуляціями чи маніпуляціями. Ми всіх запрошуємо сюди і трошки пожити. Та? І тоді буде зрозуміло, от, наскільки ми можемо дозволити собі моральний тиск. Думаю, що можемо. І от в такі речі, щоб приїхати і ще раз спробувати, власне, от натиснути там в цьому хорошому сенсі, тому що ми розуміємо, що дискусії тривають до останнього. Принаймні, міністр закордонних справ Дмитро Кулєба говорив буквально вчора про те, що, наскільки йому відомо, то дискусії ще тривають. І наскільки ми розуміємо, маємо, то ну, бракує лідерства, це не Кулеба сказав, це експерти кажуть, що бракує лідерства, чи бракує чіткої позиції от наразі президента Байдена і те, що Сполучені Штати і Німеччина, так би мовити, хитаються, та яке формулювання стосовно України використати, нібито стало таким ну несподіваним для інших країн, інших членів Альянсу. От подвійне в мене запитання стосовно того, от такої особистої появи і ще раз спробувати вплинути на партнерів стосовно президента. І друга частина запитання, яка стосується все-таки Сполучених Штатів і Німеччини. Чому ці країни, наприклад?
Ну, насправді, я думаю, що ось цей момент особистої присутності президента Зеленського і спроби, ну, зрештою, навіть просто особистою присутністю зрушити ситуацію, насправді, це, ну, абсолютно буде логічний фінал цієї історії. Тобто, ну, незважаючи на ось те, що ми зараз пробуємо, ну, використати питання взагалі самої по собі фізичної поїздки президента України для участі в цьому саміті, як спосіб ще більше трошки підштовхнути наших партнерів, воно, зрештою, все завершиться справді, ну, візитом безпосередньо президента Зеленського, ну, і, відповідно, спробую вже там на місці якимось чином фіналізувати ось всі ці процеси, які зараз відбуваються. Пан Кулеба ще написав у Твіттері, що дуже імовірно, що ну, є консенсусне рішення про те, що справді майбутнє членство України в НАТО не буде пов'язане з планом дій щодо членства. Тобто, ну, справді, так як, зрештою, так казав і президент Туреччини на зустрічі з президентом України, що, ну, він теж вважав, що, і продовжує вважати, що членство України в НАТО буде набагато швидше, аніж, ну, от якісь стандартні процедури. З приводу позиції Сполучених Штатів, тут, мені здається, є кілька моментів. Перший момент, він такий от суто внутрішньополітичний американський, бо тут ми не повинні забувати от всі ці історії зараз з цим липневим 23-го року самітом у Вільнюсі, що наступний саміт НАТО відбудеться через рік, в 2024 році, у Вашингтоні.
І він ювілейний. Президентських... Ну, тобто традиційно так, щось таке готують, так? Таких самітів.
Так, і це, він мало того, що ювілейний, так це ще рік президентських виборів в Сполучених Штатах. І мені здається, що президент Байден, будучи теж вмілим політиком, крім того, що він, як кажуть, вмілий президент Сполучених Штатів, він приберігає якісь більш стратегічні важливі рішення, які, ну, на той час, які посилять справді його позиції як кандидата у президенти Сполучених Штатів майбутнього. Тому це фактор внутрішньополітичний Сполучених Штатів, який обов'язково впливає і на це в тому числі, ну, і крім інших питань, по яких Вашингтон допомагає Україні, в тому числі там постачанням зброї. І другий момент, який, мені здається, теж тут грає роль, ну, тут скоріше за все, що дискусії йдуть довкола того, чи справді, ну, саме цей саміт, він має стати самітом, на якому буде, ну, скажімо так, вголос на рівні політичного рішення, на рівні цілого НАТО проговорено, ну, умовно кажучи, слово сполучення, запрошення України в НАТО. Зрозуміло, що, ну, зараз насправді союзники не можуть мати спільної точки зору на цю, на саме на такий підхід, тому що, ну, власне, якщо буде використано саме це слово сполучення, це буде означати для НАТО, що, ну, має початися процедура входження безпосередньо, так, України в альянс. Зрозуміло, що ні альянс, ні країни-члени до цього не готові, тому що, ну, як мінімум, ще ж має бути ратифікація цього рішення, да, цього кроку кожною окремою країною і членом НАТО. Але на відміну від офіційного запрошення, яке зараз, очевидно, ну, не може мати місце, може мати місце наступна річ, що зараз Альянсом буде прийнято політичне рішення, на якому буде закріплено, що ось ця процедура запрошення і початку входження, вона буде чітко прив'язана не до якоїсь там хронології, так, не до конкретної дати, а до моменту в часі, коли настануть ті обставини, які влаштовують всі країни-члени не НАТО стосовно входження України в альянс.
Це пане Тарасе, а от тут цікавий війни. Момент. Так. Завершення війни. Завершення війни в нашому розумінні одна історія, в розумінні Російської Абсолютно. Федерації інша, Сполучених Штатів третя, Італії четверта, так. Польщі п'ята і так далі.
Так. І ось отут тут найважливіше насправді, тому що ну, в даному випадку ми всі повинні, справді, коли говоримо про завершення війни, ми всі повинні мати на увазі одне й те саме. І тут є кілька моментів, які ну, нам треба насправді ще подолати. Перше, це ну, взагалі от західний підхід, західне бачення цієї, війни, російської агресії і, найголовніше, фіналу. Ніхто не сперечається з тим, що фіналом цієї війни має бути перемога України. Але, ну, скажімо так, стратегічне бачення наших західних союзників, воно полягає в тому, що перемога України не означає автоматичний розпад Росії, раз, і не означає повний військовий розгром Росії на полі бою, два. Ми всі бачимо по заявах наших союзників, що насправді вони і їхні організації, так, там той самий Північно-Атлантичний альянс, всі готуються до такого затяжного стратегічного протистояння з Російською Федерацією, от якби в перспективі. Тобто всі чудово розуміють, що навіть після завершення ось власне цієї війни, гарячої фази, да, от якби російського нападу на Україну, звільнення українських територій, зрештою Росія як джерело загрози європейської безпеки, вона в принципі не зникне. Пан Штайнмаєр теж про це говорив от в останній заяві, він говорив про те, що Заходу треба розуміти, що в подальшому треба будувати європейську безпеку не з Росією, а проти Росії, та для стримування Росії. І от, власне, нам треба абсолютно чітко з усіма нашими західними партнерами проговорювати оце от питання фіналу війни. І, ну, власне, робити так, щоб цей фінал війни, українську перемогу, ми всі правильно розуміли. І всі правильно розуміли те, що, ну, насправді, не може бути позиції з боку наших західних союзників, що ми Україну візьмемо не просто тоді, коли Україна звільнить свої території до кордону 91-го року, а аж тоді, коли не буде російської загрози в принципі. І от це теж важливий момент. Ми бачимо, що наші західні союзники, ну, скажімо так, вони стратегічно планують протистояння з Росією на досить тривалий період. І, власне, нам треба максимально теж артикулювати те, що в цьому протистоянні Заходу Росії і російській загрозі у Заходу без України немає жодного шансу, насправді, якимось чином утримати Росію, так? Якимось чином стримувати її агресивну політику. Тобто, ну, фактично, з цієї точки зору Україна є обов'язковим елементом системи європейської безпеки. Тому що без неї, ну, навіть те, про що говорив пан Штайнмаєр, якого ми згадували вже, ну, воно позбавлене всякого сенсу, тому що, ну, зрештою, сам по собі факт російської агресії проти України, він доводить, що, ну, насправді, політика стримування російського режиму поза межами НАТО в Європі, вона, по суті, провалилася. Ну, зрештою, про це говорить багато наших союзників. І тому, повертаючись до питання, ну, скажімо, які рішення можна очікувати і до яких рішень ми мусимо підштовхнути наших союзників зараз у Вільнюсі, це, очевидно, має бути політичне визнання того факту на рівні НАТО офіційно окремим рішенням, що після звільнення українських територій має бути розпочатий процес офіційного входження України в альянс, безвідносно до того, в якому стані буде Російська Федерація чи російська армія, ну от після того, як вона вийде за межі міжнародно визнаних українських кордонів.
Ще один такий цікавий момент, він пов'язаний з тим, що дуже багато з'являється інформації напередодні саміту про те, що окремо говоритимуть про зброю, що навіть якщо президент поїде, якщо не буде, ну, будуть повторені ці відкриті двері, я вже тут жартувала не один раз, хоча це гіркі жарти про те, що вже хоча б квартирку там, щоб ми ногою могли залізти, та, чи якось в НАТО, та з 2008 року намагаємося залізти. От, але хоча тут те питання до суспільства зараз, якщо встигну, поставлю, теж важливе. Так от, повертаючись до того, що багато говорять про те, що можливо, якщо там не те, що очікує суспільство і влада, то привезе якісь там повідомлення про зброю чи якусь збройну допомогу з саміту НАТО. Але ж це не справа саміту НАТО. От чому зараз про це багато говорять? Є для цього Рамштайн, є для цього багато інших форматів. НАТО, насправді ж, саміти ухвалюють більше політичні рішення, мені здається. Чому зараз от тема зброї виникає постійно?
Тут, справді, це теж досить імовірний варіант розвитку подій. Мені здається, що тут тема зброї, вона не взаємовиключна з питаннями членства України в НАТО. Мені здається, що тут країни-члени Альянсу, вони зможуть, таким чином, можливо, розраховують збалансувати ось цей момент, який пов'язаний з тим, що зараз у Вільнюсі саме запрошення України в НАТО не буде проголошено, але, відповідно, будуть проголошені інші моменти. Ну і плюс тут є ще один момент. Ми не повинні забувати, що насправді ядром ініціативи Рамштайн, цих майже 60 країн, які допомагають нам фактично від самого початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, ядром цієї ініціативи, по суті, є майже всі країни-члени НАТО. Тобто, це 30 умовних там країн, так, 29 ще тоді. От, вони є по суті, фундаментом всієї тієї ресурсної військової допомоги, яку ми отримуємо по цій ініціативі. Тому, в принципі, мені здається, що цей момент, по-перше, балансування того, що, скажімо так, не будуть занадто такі фундаментальні політичні рішення стосовно членства України прийняті, ці моменти будуть балансовані питаннями зброї. Тобто, фактично, НАТО може підтвердити, що організація є фундаментом тої самої ініціативи Рамштайн, відповідно, може прийняти якесь певне політичне рішення, яке просто визначить порядок денний, можливо, однієї або кількох наступних зустрічей в Рамштайні. Плюс ми не повинні забувати ще один важливий момент, що крім питання членства України в НАТО, наскільки це буде зараз, в якому форматі про це буде зараз оголошено, ще окремо стоїть питання гарантії безпеки Україні. І тут питання постачання зброї, воно є наріжним, тому що по великому рахунку, все те, що ми отримуємо завдяки Рамштайну, це якраз є одна із найпотужніших і найдієвіших гарантій безпеки України, тому що завдяки цьому ми підтримуємо нашу і боєздатність, якщо говорити про збройні сили, і нашу обороноздатність, як в контексті здатності протидіяти російській загрозі. Мало того, що не давати росіянам десь наступати далі, але і зараз в контексті контрнаступу ще і мати можливість їх тіснити. Тому питання зброї, воно в тому числі буде прив'язане, мені здається, і до можливих гарантій безпеки в Україні. І, власне, це буде такий цілий комплекс, мені видається, рішень, які стосуються нашої держави і в контексті членства майбутнього в НАТО, і в контексті того, які практичні механізми можуть забезпечити гарантовано і з максимально ефективним результатом нашу безпеку на ось цей проміжний період, поки ми будемо очікувати формалізації нашого входження в Альянс.
Ще в продовження теми, буквально вчора, здається, з'явився блог досить великий, чи звіт, там по-різному його називають, але він блог у формі звіту, так? Директора ЦРУ Вільяма Бернса, де він говорить такі досить прямі речі про те, що в майбутньому Російська Федерація може стати колонією Китаю, і про те, що для Washington Post він написав, про те, що Росія може буде дезінтегрована і так далі, що ця війна негативно на неї впливає. Але та фраза, яка найбільш цитована засобами масової інформації в Україні, вона абсолютно логічна і логічно, що цитована, це те, що не НАТО, не Україна готова до НАТО, це ніби як парафраз на те, що говорив президент Байден, так? А НАТО не готове до України. Наскільки це може бути от насправді так, чому директор ЦРУ може думати трошки інакше, ніж інші члени Альянсу, чи як?
Це не поодинока оцінка, насправді ще і Курт Волкер, теж дуже добрий друг України, теж говорив і постійно повторює практично цю саму фразу. Цей самий аргумент. Тут справді, цей аргумент, він абсолютно логічний з тієї точки зору, що ця війна, вона змінила не тільки, ландшафт політичний, безпековий в Європі. Ця війна змінила ще дуже багато багато таких фундаментальних тенденцій в глобальній безпеці. І в тому числі ця війна міняє Захід, ця війна міняє в тому числі і Організацію Північно-Атлантичного альянсу, як одну із найуспішніших безпекових організацій взагалі там 20-го століття. Так? Абсолютно впевнено можна про це таку характеристику НАТО дати. І насправді альянс почав змінюватися ще з 14-го року, тому що ми теж не повинні випускати цей момент, що ось ця фаза зараз повномасштабної війни Росії проти України – це просто один з етапів російської гібридної агресії і проти України, і проти Заходу в цілому. І, власне, мені здається, що от в цій думці про те, що НАТО наразі не готове прийняти Україну, в цій думці зашита ось ця логіка, що альянс змінюється під впливом цієї війни, він адаптується чим далі, тим більше під сучасні безпекові реалії, але ця трансформація не завершена. І альянс з його внутрішніми механізмами, там прийняття рішень, питання фінансування безпекового сектору, там тих самих обов'язкових 2%. Альянс стикається з величезною кількістю проблем, і ці проблеми, вони ще насправді не подолані. І тут питання в тому, що насправді однією із таких проблем, які альянс має подолати, це ось ці ще такі от до певної міри застарілі якісь фантомні політичні запобіжники, які стосуються членства України в НАТО. Тому що насправді ті заяви, які ми чуємо періодично від тих самих німців, наприклад, так, про те, що можливо не варто поспішати з запрошенням України в альянс, тому що це може означати війну з Росією, да, якусь загрозу. Альянс на рівні окремих країн-членів повинен дійти до абсолютно логічного, раціонального бачення наших реалій безпекових в Європі в такий спосіб, що насправді війна НАТО з Росією буде вирішена, доля цієї війни, вона буде вирішена однією єдиною людиною десь в бункері там за Уралом чи ще десь. Да? Тобто, всі інші моменти, вони насправді є другорядними. І інша сторона, та, про яку ми з вами вже говорили сьогодні, що насправді членство України в НАТО, те, що на території України буде поширена ця п'ята стаття Вашингтонського договору, це насправді найкраща гарантія того, що територія миру і безпеки в Європі, вона стане трошки більшою. В нашому випадку суттєво більшою. І от якраз оці от фантомні, оці от політичні запобіжники, це якраз і є теж ознака оцієї от неготовності НАТО прийняти цю сучасну безпекову реальність, але це не значить, що НАТО десь застиг в часі, так, і не змінюється. Ці трансформації проходять, просто що деякі відбуваються швидше, деякі повільніше, але в тому числі і з нашою допомогою альянс зрештою перетвориться на максимально ефективний інструмент забезпечення безпеки от в сучасному розумінні цього слова.
До речі, я хочу виправити саму себе, я вважаю, що це дуже правильно. Справді Курт Волкер, я тут уточнила, я трошки переплутала ці цитати, так буває, так, коли в такому потоці інформаційному перебуваєш, так що, пане Тарасе, ви абсолютно правильно уточнили, що це от якраз думка ближча Курту Волкеру. На сам кінець, трошки інша тема, але вона теж гаряча і важлива для того, щоб про неї поговорити. Як ви думаєте, повернення командирів Азову, зокрема, наприклад, Денис Прокопенко вже зробив заяву, що він би хотів продовжити своє служіння Україні Збройним силам, так? Це може бути посиленням сил оборони і може це бути якоюсь такою, я не знаю, їхньою фактичною діяльністю, тому що було повідомлення сьогодні посла українського в Туреччині про те, що ніяких обіцянок чи там обмежень на подальшу діяльність йому не відомо, що накладається на командирів Азову.
Так, безумовно, і більше того, здається, навіть і турецька сторона теж підтвердила, що передача Україні наших командирів військових, вона була абсолютно не пов'язана ні з якими додатковими умовами. І, власне, це абсолютно логічний, абсолютно правильний крок, тому що їх досвід бойових бойовий, їх розуміння того, як воюють росіяни, що вони можуть, чого вони не можуть, особливо от в таких критичних точках і в таких критичних обставинах, якими була оборона Маріуполя, це насправді колосальний досвід, особливо ну зараз, враховуючи наш контрнаступ, враховуючи те, що ми, на жаль, з точки зору інструментарію, з точки зору тих систем озброєнь, які вкрай потрібні для того, щоб цей контрнаступ був максимально швидкий, максимально ефективний. Ну, в нас, на жаль, ми не все зараз маємо, не весь інструментарій поки що в наших руках. Тому один із варіантів, які можуть нам в цій ситуації допомогти, це справді ось цей бойовий досвід, причому не просто таке практичне розуміння того, чим є росіяни і як вони воюють проти нас, але, власне, практичний досвід цих командирів, ну, безпосередньо командування своїми підрозділами, організації оборони, організації бойових дій і так далі. Ну, всі ці речі, вони абсолютно точно можуть і повинні посилити зараз наш потенціал там, де це найнеобхідніше на фронті. Ну і, зрештою, це в тому числі запорука більшої ефективності наших дій, враховуючи те, що все-таки ну, зараз наші обставини з точки зору тої зброї, яка в нас є, вони все одно досить серйозно помінялися, і та західна зброя, яку ми все-таки маємо, це і західні танки важкі, так, і бойові машини піхоти сучасні. Всі ці інструменти, вони в руках таких, ну, скажімо так, досвідчених і, ну, в практичному сенсі та майстерних командирів будуть давати, ну, я точно знаю і впевнений, будуть давати досить серйозний результат, який буде відчутний на полі бою.
Це була розмова з Тарасом Жовтенком, експертом з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.